Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Ústavný súd prikázal Slovenskej informačnej službe zničiť výsledky odpočúvania z akcie Gorila. Dnes sa začína v Čefanove 10. ročník novény za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. Iránsky prezident a minister zahraničných vecí zahynuli pri páde vrtuľníka, ktorý sa včera v hustej hmle zrútil v hornatom teréne. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková. Stav premiéra Roberta Fica je po minulotýždňovom atentáte stabilizovaný. Klinicky sa zlepšuje. Predseda vlády komunikuje. Na sociálnej siete o tom informovala Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici s tým, že zápalové parametre pomaly klesajú. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková osobne premiéra Fica zatiaľ nenavštívila, ale ako uviedla, pravidelne sa informuje o jeho stave.
Chcem zaželať aj ja toto cestou pánovi premiérovi veľa síl, veľa pokoja predovšetkým, ktorý potrebuje teraz na tú potrebnú rekonvalescenciu a veríme, že teda tá pozitívna prognóza aj po tej poslednej operácii, ktorá sa konala v piatok, bude naďalej pokračovať a pán premiér sa bude cítiť pevnému zdraviu, ale samozrejme ten stav je stále ešte nie dobrý, je vážny napriek tomu, že je stabilizovaný. Poprosím vás ešte o čas a trpezlivosť.
Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes stretla s podpredsedom vlády Robertom Kaliňákom. Informovali o zdravotnom stave premiéra Roberta Fica. Hovorili tiež o plánovanom stretnutí lídrov politických strán a aktuálnej bezpečnostnej situácii na Slovensku. Atentát na premiéra priniesol mnohé otázky o bezpečnosti našej krajiny. Minister vnútra Matúš Čutaj Eštok v tejto súvislosti povedal, že výkon policajtov je po atentáte na premiéra navýšený zhruba o 30-40%. Vyšetrovací tím atentátu na premiéra sa podľa ministra Čutaja Eštoka zaoberá aj možnosťou, že páchateľ nebol osamelým vlkom. Vyšetrovať vec bude preto nielen jeden vyšetrovateľ, ale celý vyšetrovací tím.
Pretože je tu aj verzia toho, že páchateľ sa pohyboval v určitej skupine ľudí, ktorí sa možno na tento trestný čin hecovali a vzájomne podporovali. To sú všetko operatívne informácie, ktoré máme. A jedna z najzávažnejších, ktoré toto všetko potvrdzuje, je informácia toho, že myslím, že 2 hodiny po spáchaní toho trestného činu, toho skutku, mal páchateľ vymazanú všetku facebookovú aj komunikačnú históriu. Nebola vymazaná ním, ani jeho manželkou zrejme.
Polícia zatiaľ identifikovala takmer 50 vyjadrení na sociálnych sieťach, z ktorých vyplýva podozrenie z verejného schvaľovania trestného činu alebo jeho páchateľa. Opozičná strana Sloboda a Solidarita vyzvala predstaviteľov politických strán, aby skončili s útokmi, urážkami a rozoštvávaním spoločnosti, ktoré pokračujú aj po atentáte na premiéra Fica, hovorí predseda SAS Branislav Gröling.
Aby skončili s osobnými útokmi a urážkami na politikov, verejne činných osôb, ich blízkych a aj rodín. Aby skončili s útokmi na novinárov. A čo je aj veľmi dôležité, aby skončili s útokmi a podnecovaním nenávisti smerom k občanom, smerom k menšinám, k sociálnym vrstvám, ale aj voličom jednotlivých konkrétnych strán.
Gröling ich zároveň požiadal, aby prijali pozvanie na stretnutie do prezidentského paláca, ktoré by mohlo priniesť upokojenie spoločnosti. Podľa najnovších správ z prezidentského paláca sa však stretnutie prezidentky Zuzany Čaputovej a zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho so zástupcami parlamentných strán zajtra popoludní neuskutoční vzhľadom na medializované vyhlásenia niektorých lídrov. O prípadnom novom termíne budú informovať. Rooseveltova fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici podpísala dnes zmluvu so zhotoviteľom stavby novej nemocnice. Do verejného obstarávania sa prihlásilo 5 uchádzačov. Združenie zvíťazilo s ponukou v hodnote 297,5 milióna eur bez DPH. Podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej dnes urobili prvý hmatateľný krok k tomu, aby tu vznikla moderná nemocnica 21. storočia.
Pretože dnes po úspešnom výberovom konaní na zhotoviteľa stavby bola dnes podpísaná zmluva medzi nemocnicou v Banskej Bystrici a združením nemocnice Banská Bystrica, Trabak, Zibert a Talaš, ktorí začnú už o niekoľko dní, myslím, že 30. mája, začnú stavať novú nemocnicu, ktorá sa bude stavať jednak ako nová budova a neskôr potom v druhej polovici tohto roka začnú aj buracie práce na tom, aby sa ten projekt, ktorý bol naprojektovaný, stal v roku 2026 skutočnosťou do stavu hrubej stavby a neskôr potom tej predloženej lehote aj do nemocnice komplexne otvorenej a hotovej.
Hovorí podpredseda vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec.
Som veľmi rád, že z plánu obnovy a odolnosti sa nám kumulatívne podarilo vyčleniť pre výstavbu, modernizáciu a dostavbu infraštruktúry pre túto nemocnicu vo výške 425 miliónov eur a pôjde o najväčší investičný projekt v rámci plánu obnovy. Som veľmi rád, že projektový tím dal dokopy výborný projekt, ktorý bol odsúhlasený či už v rámci Európskej komisie v Bruseli alebo na úrovni vlády.
Zhotoviteľ sa podpisom zmluvy zavezuje k dodaniu nemocnice s počtom 771 lôžok. V rámci realizácie projektu sa bude konať asanácia budov, rekonštrukcie a výstavby, a to za plnej prevádzky nemocnice. Dobrá správa prišla aj z Univerzitnej nemocnice Martin, ktorá zverejnila informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk na výstavbu novej univerzitnej nemocnice svätého Martina. Za úspešného uchádzača označila štvorčlenú skupinu dodávateľov s vedúcim členom Adifex, ktorá ponúkla hrubú stavbu nemocnice postaviť za 375 miliónov eur.
Krátko z domova.
Ústavný súd prikázal Slovenskej informačnej službe zničiť výsledky odpočúvania z akcie Gorila. Tým, že tak SIS v minulosti neurobila, porušila podľa ústavného súdu základné práva Zoltána Vargu, ktorého byt v rokoch 2005 a 2006 odpočúvala. Rozhodnutie prijal jeho senát 15. mája po minuloročnej obnove konania v tejto veci na základe Vargovej sťažnosti. Porušenie práva sťažovateľa na súkromie v súvislosti s odpočúvaním konštatoval v roku 2021 aj Európsky súd pre ľudské práva. Kresťansko-demokratické hnutie je stále pripravené na stretnutie lídrov parlamentných strán s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a jej nástupcom Petrom Pellegrinim po minulotýžňovom útoku na premiéra Roberta Fica. Uviedol to predseda KDH Milan Majerský s tým, že treba urobiť všetko pre zmierenie a upokojenie spoločnosti. Mimo parlamentné fórum občiansky demokrati Slovenska a Demokratická strana podporujú vo voľbách do Európskeho parlamentu stranu Demokrati. Informovali o tom na spoločnej tlačovej konferencii. Kampaň do eurovolieb demokrati vzhľadom na situáciu po atentáte na premiéra Roberta Fica nepozastavia. Chcú korektne a vecne diskutovať s občanmi o svojom programe. Strany apelovali na konštruktívny politický súboj. Úrad vlády vyhlásil dnes verejné obstarávanie na rekonštrukciu areálu svojho sídla. Predpokladaná hodnota investície je takmer 6 miliónov eur bez DPH. Záujemcovia môžu ponuky predložiť do 24. júna. Kritériom je cena. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Hlavné pojednávanie v prípade vraždy študenta Daniela Tupého odročili na záver septembra. Na Mestskom súde Bratislava 1 dnes vypovedali dvaja svedkovia. Predvolaná bola aj manželka a bývalá koncipientka z advokátskej kancelárie obžalovaného Adama P. Obe využili svoje právo a vypovedať odmietli. Splnomocnenec poškodených Roman Kvasnica pred médiami kritizoval postup orgánov činných v trestnom konaní pri vyšetrovaní tejto vraždy.
Cirkvi.
Hnutie Focolare a jeho sympatizanti sa stretli včera popoludní na milej slávnosti. V bratislavskom dome Focolare slávili svetú omšu, po ktorej sa stretli s talianskou focolarinkou Terezou Cifaldiovou, ktorá 10 ročia šírila na Slovensku a v Čechách ideál Chiary Lubichovej. Informuje Ľudovít Malík.
Tereza Cifaldiová patrí medzi významné osobnosti hnutia Focolare na Slovensku. Do Bratislavy ju vyslala zakladateľka hnutia Focolare Chiara Lubichová ešte v roku 1969 a na začiatku študovala slovenčinu. Jej príchodom sa u nás začalo rozvíjať hnutie Focolare, vysvetľuje Monika Zgolová, focolarinka zasveteného života.
Tá novinka bola v tom, hoci pochádzam z kresťanskej rodiny, ale to novum bolo milovať. Milovať každého. Milovať ako prvý.
Slávnosť začala svätou omšou, na ktorú prišlo vyše 100 ľudí. Po nej nasledoval krátky program. Prečítal sa ďakovný list košického arcibiskupa Bernarda Bobera a básnik Michal Chuda priblížil život Terezy Cifaldiovej v Bratislave.
Vnímal som ju ako úžasnú silnú ženu, pretože už to, že mala tú odvahu prísť do Bratislavy v tých časoch, že si musela uvedomovať aj tie rizika, ktoré to so sebou prinášalo, No ale obetovala sa a urobila veľké dielo.
Tereza Čifaldijová, ktorá nedávno oslavila 90 rokov, s veľkým dojatím poďakovala za všetko ľuďom na Slovensku, ale hlavne Bohu.
Všetkým moja vďačnosť, vieš, a tým, ktorí sú tu prítomní, ale tí, ktorí sú na celom Slovensku, ako si povedal. No, ja som vďačná, že oni si tak angažovali v tomto živote, tak si snažili milovať stále a žiť tú spiritualitu, že rozšírili veľa na Slovensku.
Tereza Čifaldijová žila v Bratislave od roku 1969 do roku 1997. Potom sa presťahovala do Prahy, kde pôsobila do roku 2011. V súčasnosti žije v talianskom Tridente.
Zástupcovia dobrovoľných hasičov Trnavského kraja sa v sobotu zišli na púti hasičov v Národnej svätyni v Šaštíne. Oslávili tak 10. výročie púte i sviatok svätého Floriána, patrona hasičov. Na púti bola i Anna Božková.
Dobrovoľní hasiči kráčali v slávnostnom sprievode z námestia do baziliky. Za sprievodom išli hasičské autá a iná technika. Na svätej omši v homílii ordinár ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov biskup František Hrábek ocenil a povzbudil dobrovoľných hasičov.
Máme ich, chvála Bohu, po celej krajine relatívne veľa dobrovoľných hasičov a sú to ľudia, ktorí sú akýmsi zdravým jadrom aj tých našich obcí, miest a celej spoločnosti, to ich nasadenie, dobrovoľnosť a ochotu a potom samozrejme to priateľstvo.
Za slová otca biskupa poďakoval prezident dobrovoľnej požiarnej ochrany Jozef Smolinský.
Zdôraznil to, že naša spoločnosť potrebuje súdržnosť a to duchovno, ktoré tu chýba, aby tá zbytočná nervoznosť medzi ľuďmi, ktorá vládla, zmizla, aby sme si navzájom vedeli odpúšťať, pomáhať si a byť jeden pre druhého vzorom.
Na púti bola aj starostka Krajského združenia hasičov Juhomoravského kraja Zdenka Jandová.
Je to nádherná akce, setkání nás hasičov dobrovoľných, jak slovenských, tak českých, vždycky přináší přátelství a rádi společně oslavujeme svátek našeho patrona svatého Floriána.
Všetky púte organizovali Michal Lukáč spolu s predsedničkou krajskej organizácie v Trnave Martou Hurbanisovou.
Bola som na všetkých ročníkoch, som rada a dúfam, že aj ten 11. bude existovať.
Biskup František Rábek na záver všetkých ubezpečil, že i dobrovoľní hasiči sú zastrešení ordinariátom.
Deň rodiny oslavili aj Vincentíni v Banskej Bystrici. V spolupráci so Združením Mariánskej mládeže a spoločenstvom pri kostole svätej Alžbety pripravili na včerajšie popoludnie plné hier a súťaží pre deti. Dospelí sa podľa redaktorky Jany Ondrejkovej zas mohli porozprávať pri skvelom občerstvení a trochu si oddychnúť.
Tretí ročník podujatia mal moto Rodina je dar a prilákal približne 120 ľudí. Boli medzi nimi aj manželia Jana a Rudolf Priškinovci.
Prišli sme sem s mojím manželom a s mojimi dvoma chlapcami, aby sme si uctili deň rodiny, potešili sa, užili si krásne počasie, spoločenstvo podobne zmýšľajúcich ľudí a potešili sa z prítomnosti Božej a komunitnej.
Rodina má jednoznačne význam, je to jadro celej spoločnosti, sila spoločnosti.
Animátori pripravili pre deti hry a súťaže. Lákadlom bol aj skákací hrad. Spokojná bola tiež maturantka Helena.
Ja som tu vlastne ako ateistka s tým, že sa mi páči komunita a zaujíma ma to náboženstvo a tie myšlienky, akurát, že ešte skúmam, hľadám a zistujem.
Medzi hlavných organizátorov patrila Katka Orságová zo Združenia Mariánskej mládeže.
Dáva to veľa takej tej psychickej a takého vnútorného naplnenia, že fakt to má zmysel slúžiť a dávať niečo zo seba, keď vidím tú radosť tých ľudí a tých detí.
Vincentín páter Pavol Noga je rád, že rodiny majú záujem o takéto podujatia. Podľa neho je dôležité, aby spolu trávili čas.
Dôležité je, aby tá rodina mala veľa pekných zážitkov, keď príde možno nejaký problém ťažkosti, aby cítili a hlavne to je zase aj priestor k tomu, aby sa mohli pozdieľať s ďalšími rodinami o svojich radostiach a starostiach a pozdieľať sa o tom, ako to robiť lepšie. No a motom dnešného dňa rodiny je Rodina je dar. Je to dar, ktorý sme dostali, ale o dar sa treba aj starať.
Dnes sa začína v Štefanove na Záhorí 10. ročník novény za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. Pokračuje Anna Božková.
Desiatý ročník novény sa nesie pod názvom Svetosť rastie v každodennosti. Pokračuje iniciátor novény, správca farnosti v Štefanove, Marian Meňuš.
Témy jednotlivých kázní sú zamerané práve na rodinu svätých rodinných príslušníkov, ako napríklad hneď v prvý deň sú svätí rodičia Alois a Zélia Martinovci, sú to rodičia svätej Teresky z Lizie.
Pozrime sa na ďalšie témy.
V procese blahorečenia sú aj rodičia svätého Jana Pavla II, Karol, Vojtila a Emília. No a na záver máme aktuálnu tému, to je blahorečenie Janka Havlíka, Božieho služobníka, mučeníka. Toto blahorečenie bude 31. augusta v Šaštíne. Slávnostné zakončenie, 9. deň novény, k nám zavíta jeho excelencia monsignor Jan Oroš, arcibiskup Trnavskej arcidiecézy.
Súčasťou novény je i sprievodný program.
Máme pripravený koncert operného speváka, katolického kňaza pana farára Martina Šafárika, ktorý bude v nedeľu 26. mája o 17. hodine. Tešíme sa, že naša mládežnícka dychovka pozdvihne túto slávnosť svojou prítomnosťou a hrou na dychové nástroje.
Novena sa začína modlitbou posvetného ruženca o 17. hodine 15. minúte a pokračuje o 18. hodine svetou omšou.
Uplynulý týždeň v stredu sa konala v slovenskej farnosti v Prahe diskusia pri príležitosti roka Tomáša Munka. Na podujatí diskutovali historik Ústavu pamäti národa František Neupauer a univerzitný kaplán, historik a člen historickej komisie diecéznej fázy procesu blahorečenia páter Tomáš Gerboc. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Podujatie sa konalo v slovenskej farnosti v Prahe. Večerný program sa začal svätou omšou v pražskom kostole svätého Jindřicha a Kunhuty. Zámer zorganizovať diskusiu o holokauste a rodine Munkovej približuje spoluorganizátor podujatia historik František Neupauer.
Slovenská farnosť v Prahe už v minulosti zorganizovala také podujatie, na ktorom sa zoznámili prítomní prakticky mladí ľudia, okolo 50 ľudí vtedy bolo, s niektorými osobnostiami cirkevného života náboženského. Väčšinou to boli skôr politickí väzni. A po tomto stretnutí mali záujem, aby sa takéto besedy uskutočnili.
Diskusia bola predovšetkým o protižidovskom zákonodárstve v rokoch 1939 až 1944. Diskutujúci sa snažili predstaviť prítomným, ako postupne boli príjmané opatrenia a zákony, ktoré obmedzovali život židovského obyvateľstva. Dodáva František Neupauer.
Prítomní dostali každý nejakú časť tzv. Židovského kódexu, kde si mohli priamo v prameňoch prečítať, čo sa to týkalo. No a potom sme vlastne vzájomne sa tam nejako pozdielali, kto čo tam našiel a čo ho prekvapilo alebo zarazilo.
Druhá časť diskusie sa venovala životu Munkovcov, kandidátov na blahorečenie Františka a Tomáša, ich osobný život a mučeníctvo, ktoré podstúpili František a Tomáš, teda otec a syn. Príbeh Munkovcov podrobnejšie priblížil Tomáš Gerboc, univerzitný kaplán a historik, člen historickej komisie diecéznej fázy procesu blahorečenia.
Pre mňa také najkrajšie a najdôležitejšie v tom ich životnom príbehu je to, že napriek tomu, že boli v podstate výnimoční ľudia, tak žili ten svoj taký jednoduchý život.
Správy zo sveta.
Iránsky prezident Ebrahim Raisi a minister zahraničných vecí Hossein Amir Abdollahian a ďalších 6 osôb zahynulo pri páde vrtuľníka, ktorý sa včera v hustej zmle zrútil v hornatom teréne. Iránsky najvyšší vodca Ajatollah Ali Chamenei vyhlásil dnes 5-dňový smútok. Ďalšie informácie má Lucia Pálešová.
Okrem prezidenta Raisiho a ministra Abdollahiana zahynul aj ajatoláh Mohamed Ali Hashim, imám z Tabrízu, ktorý prežil samotný pád vrtuľníka a napriek zraneniam kontaktoval prezidentskú kanceláriu. Asi o hodinu neskôr však svojim zraneniam podľahol. O život prišiel aj guvernér provincie Východný Azerbajdžan Malek Rahmatý, ako aj veliteľ Raisiho ochranky, dvaja piloti a letový technik. Príčina nehody zatiaľ nie je známa, objavili sa však špecifické špekulácie, že ju mohlo spôsobiť zlé počasie, technická porucha na vrtuľníku či dokonca sabotáž. Nemenovaní izraelskí predstavitelia už v súvislosti s nehodou oznámili, že Izrael sa na smrti Rajsiho nepodieľal. V oblasti letu však včera panovali nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré sprevádzala hustá hmla. Podľa štátnej televízie vrtuľník narazil na vrchol hory. Záchranné týmy prehľadávali oblasť od včerajšieho popoludnia. Pomoc pri pátraní Iránu ponúkli Irak, Kuvajt, Katar, Saudská Arábia, Sýria, Rusko, Čína a Turecko, ako aj Európska únia. Po vrtuľníku pátralo 65 záchranných tímov aj s pomocou psov a dronov. Pomoc poslalo aj Turecko a Rusko. Zdroj tepla, pravdepodobne z havarovaného vrtuľníka, identifikoval turecký dron. Vrak vrtuľníka sa našiel po zhruba 15 hodinách dnes ráno. Raisiho konvoj zahŕňal 3 vrtuľníky, ďalšie 2 bezpečne dorazili do svojho cieľa. Raisi navštívil provinciu Východný Azerbajdžan na severozápade Iránu, aby spolu s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom otvoril projekt priehrady na spoločnej hranici. Ali Chamenei oznámil, že za výkonnú moc v Iráne bude po Rajsiho smrti zodpovedať doterajší prvý viceprezident Mohammad Mohber, ktorý musí do 50 dní usporiadať predčasné prezidentské voľby. Iránska vláda poverila na mimoriadnom zasadnutí funkciou šéfa diplomacie doterajšieho námestníka rezortu Aliho Bagheriho Kaniho. V súvislosti s Rajsiho smrťou vyjadrili už sústrasť lídri viacerých Iránu naklonených štátov, vrátane Ruska, Turecka, Indie či Číny, ale aj proiránskych militantných formácií, Hizbaláhu, Hamasu či husijských povstalcov. Reakcií zo západu je menej, aj keď Európska únia a Japonsko či talianska premiérka Giorgia Meloniová tiež vyjadrili sústrasť. Rajsi letel vo vrtuľníku vyrobenom v USA. Šlo o stroj typu Bell 212. Irán v krajine využíva rôzne vrtuľníky, ale medzinárodné sankcie sťažujú získavanie súčiastok na ich prevádzku a opravy.
Maďarská polícia zadržala kapitána výletnej lode, ktorá sa v uplynulú sobotu zrazila večer na Dunaji pri jej severomaďarskej obci Verúce s motorovým člnom. Pri nehode zahynuli dve osoby. Jedna sa zranila a po piatich nezvestných sa intenzívne pátra. Kapitán, ktorý je údajne občanom Slovenska, odmietol vypovedať. Ďalšie informácie pripája Ondrej Rosík.
Maďarská polícia dostala v noci na včera hlásenie o náleze muža so zranením hlavy na brehu Dunaja neďaleko obce Verujce, zhruba 50 km severne od Budapešti. Polícia zistila, že zranený muž bol účastníkom zrážky lodí. Následne sa v blízkosti našli mŕtve tela ďalšieho muža a ženy. Všetci spolu, celkom 8 osôb, sa v čase nehody plavili na menšom motorovom člne. Po piatich nezvestných osobách, troch mužoch a dvoch ženách, pátralo 12 plavidiel, 3 drony a ďalšie technické prostriedky s takmer 90 ľuďmi, vrátane dobrovoľných hasičov a členov záchranárskych organizácií. Zo zistení polície vyplýva, že v čase nehody sa na spomínanom úseku Dunaja plavila výletná loď. Plavidlo s poškodeným trupom zastavili o zhruba 80 km ďalej proti prúdu rieky neďaleko mesta Komárom. Kapitán výletnej lode Heidelberg so 110 pasažiermi na palube si údajne ani nevšimol, že sa zrazil s iným plavidlom. Polícia popoludní všetkých z lode vypočúvala a urobila aj obhliadku oboch plavidiel. Vypočula aj kapitána výletnej lode ako podozrivého z príčiny dvojnásobného neposkytnutia pomoci s následkom smrti a šestnásobného neposkytnutia pomoci. Podľa podozrení polície kapitán po nehode neupozornil posádku vlastnej lode, nerealizoval záchranný protokol, neurobil žiadne opatrenia na záchranu osôb a ani nezastavil plavidlo. Telex.hu dodal, že políciou zadržaným kapitánom Heidelbergu je občan slovensko-maďarskej národnosti s 35-ročnou praxou na Dunaji. Do dôchodku mu zostáva už iba jeden rok. Po zrážke ešte 2 hodiny riadil plavidlo. O polnoci ho vystriedali a išiel spať. Až ráno po prebudení sa dozvedel, že jeho loď bola účastníkom zrážky. Z vyjadrení expertov pre médiá však vyplýva, že za zrážku zrejme nesie zodpovednosť posádka motorového člna, ktorá nerešpektovala pravidlá plavby. Hovorca maďarského celoštátneho plavebného združenia Mihály Tóth uviedol, že je vylúčené, aby kapitán výletnej lode s výtlakom takmer 2000 tón vôbec zaregistroval zrážku s člnom s 8 pasažiermi.
Krátko zo sveta.
Ukrajina stále ovláda asi 60% pohraničného mesta Vovčansk v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny. Vojenskí pozorovatelia tvrdia, že ruská armáda sa snaží zvýšiť svoje aktivity v taktickej zóne. Rusko dnes oznámilo, že jeho síly dobili dedinu Bielohorivka, ležiacu v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, ktorá bola doteraz jednou z mála obcí v oblasti pod kontrolou Kieva. Luhanskú oblasť pred vojnou v septembri Rusko anektovalo spoločne s troma ďalšími ukrajinskými oblastiami, Záporožskou, Chersonskou a Doneckou. Izrael má v úmysle rozšíriť svoju vojenskú operáciu v palestínskom meste Rafah na juhu pásma Gazy. Dnes to povedal izraelský minister obrany Yoav Gallant poradcovi Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jackovi Sullivanovi. Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu Karim Khan dnes uviedol, že požiadal sudcov o vydanie zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ministra obrany Yoava Gallanta, ale aj na vodcov palestínskeho militantného hnutia Hamas. Podľa správ agentúr DPA a AFP, Khan argumentoval, že sú dôvody domnievať sa, že nesú trestnú zodpovednosť. Džihadistická skupina Islamský štát sa včera prihlásila k zodpovednosti za piatkový útok v obľúbenej turistickej destinácii Bamian v Afganistane, pri ktorom zahynuli traja občania Španielska a traja obyvatelia Afganistanu.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejoví reprezentanci prehrali vo svojom šiestom zápase v Ostravskej B skupine majstrovstiev sveta s Lotyšskom 2-3 po samostatných nájazdoch a skomplikovali si cestu do štvrťfinále. Rozhodujúci nájazd premenil v 7. sérii Ločmelis. Slováci zostali v tabulke na 4. mieste, no pobaltský tím na nich z 5. priečky stráca už len 3 body a má lepší vzájomný duel. O osude Slovákov tak rozhodnú záverečné zápasy v základnej skupine. Hokejisti USA sa včera postarali o prvé dvojciferné víťazstvo na majstrovstvách sveta v Ostrave, keď vo včerajšom zápase B skupiny deklasovali Kazachstan 10-1. Kanadskí hokejisti zvíťazili vo včerajšom šlágri A skupiny v Prahe nad Švajčiarskom 3-2. Hokejisti Rakúska vyhrali nad Norskom 4-1. Zároveň si ním zabezpečili istotu postupu do štvrťfinála ako druhý tým B skupiny svetového šampionátu po Švédsku. Českú hokejovú reprezentáciu posilnia na domácich majstrovstvách sveta útočníci Dávid Pastrňák a Pavel Zacha. Obaja sa pripoja k národnému tímu po vyradení Bostonu. Slovenskí vodní slalomári získali včera na majstrovstvách Európy v slovinskom Tacene bronz v tímovej súťaži C1. Beňuš, Martikán a Mirgorodský mali jeden dotyk a za víťaznými Slovincami zaostali o 1,36 sekundy. Slovenský reprezentant v stolnom tenise Wang Yang si vybojoval miestenku na olympijské hry 2024 v Paríži. V zápase o tretie miesto na druhom turnaji Európskej olympijskej kvalifikácie v Sarajeve zdolal Maďara Sudiho 4-0. Na olympiáde sa predstaví tretíkrát za sebou. Slovensko získalo v tretí súťažný deň na majstrovstvách Európy v Kolkohu v Brezne ďalšie 3 cenné kovy. V kategórii tandem mix do 14 rokov vybojovali zlatú medailu Benický a Markusová. Striebornú medailu v disciplíne šprint v kategórii dievčat do 18 rokov získala Záturová. Kováč pridal bronz v rovnakej disciplíne v kategórii chlapcov.
Počasie.
Počasie na Slovensku podľa meteorológa Petra Jurčoviča naďalej ovplyvňuje tlaková níž.
Predpokladáme, že stále viac menej tlaková níž. V nočných hodinách môže byť menej oblakov, ale aj tak prehánky búrky môžu pokračovať. A zajtra cez deň tak oblačno, sem tam polooblačno, sem tam až zamračené a zase na väčšine územia prehánky, do toho sem tam aj nejaká tá búrka, takže treba na to myslieť, aby zase niekoho nevytopilo. A najvyššia denná teplota, tak zajtra asi tiež nad 25, 6, 7, možno aj 8. Stále sme v teplom južnom prúdení, aj keď je to vlhký vzduch, ale je to teplý vzduch. To a so zrážkami je podobne, no. 10, 15, možno 20.
Scenár Infolumenu končí, ale aj na dnešný večer sme pre vás po pravidelných programoch pripravili reláciu Gaučing, ktorá sa pripravuje s mladými ľuďmi a pre mladých ľudí. S hostiami Martinom Ondrušom a Valentínom Majerčákom v nej budú dnes večer moderátori hľadať odpoveď na otázku, prečo sa dnes mnohí boja priznať k Bohu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.